samrådsspørgsmål, nemlig samrådsspørgsmål B, C og D. Og de lyder som følger. Hvilke indkomstgrupper forventer ministeren, at regeringens skattereform primært vil komme til gavn? Og mener ministeren, at regeringens skatteplan primært er målrettet de økonomisk dårligt stillede grupper, jævnfør Fagbladet 3F's artikel Skattelettelser i bunden? De tjener mest på regeringens udspil. Har ministeren gjort til overvejelse om, hvordan man kan følge udviklingen i arbejdsudbuddet som følge af topskattelettelserne? Er ministeren enig i, at der vil være væsentlig mere finansiering til rådighed til eksempelvis velfærd eller regeringens planer om at fremrykke de øgede forsvarsudgifter, hvis regeringen droppede planen om topskattelettelser? Og samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Lisbeth Bech-Poulsen fra SF og Sigurd Agersnap også fra SF. Og først så får spørgerne ordet for en motivation for samrådet, og værsgo Sigurd Agersnap.
Tak for det. Jeg vil gerne først takke ministeren for at være mødt op i samrådet i dag, og også tak for svarene på de relevante udvalgsspørgsmål for samrådet her. Det gør jo, at vi kan få en god og oplyst debat om tingene. Regeringen har jo bekendt lagt op til en større ændring af indkomstskattesystemet. Der er blandt andet på nogle skattesatser. Man letter i topskatten for bestemte indkomstgrupper. Man øger beskæftigelsesfradraget, og så kommer der flere forskellige niveauer i skattesystemet. Og derfor har vi i SF også været interesseret i, hvad er så den samlede betydning af de her ændringer i indkomstskattesystemet? Hvem får de største fordele ud af ændringerne? Hvordan påvirker det uligheden, og hvilke indkomstgrupper gavner ændringerne mest? Man har jo flere gange i pressen kunne læse, at regeringen bruger flest penge på at lette skatten i bunden, men er det så også dem i bunden, som samfundet får gavn, som får størst gavn af regeringens nye forslag til et skattesystem? Det er jo det første samrådsspørgsmål, handler om. Det andet samrådsspørgsmål, som jeg håber, vi også kan få behandlet i dag, det handler om en af bevæggrundene for at lette i topskatten, nemlig at det skulle øge arbejdsudbuddet. Antagelsen er ofte diskuteret, og nogen vil også sige baseret på et ret tyndt empirisk fundament, og derfor så vil jeg gerne høre, og vi vil gerne høre skatteministeren til, hvilke tanker han gør sig om, at lavere topskat skulle hæve arbejdsudbuddet, og ikke mindst, om man har i sinde at efterprøve det, altså at følge med i udviklingen. Det er det andet samrådsspørgsmål handler om. Og så det tredje og sidste samrådsspørgsmål, der vil jeg bare bede skatteministeren bekræfte, at de 5 milliarder, man bruger på indkomstskattesystemet, jo også kunne være brugt på andet. Det kunne eksempelvis være udgifter til forsvaret eller til velfærden. Så det er nok lettere og hurtigere at behandle. Tak.
Ja, tak for det. Og så er det skatteministeren for en samlet besvarelse. Værsgo.
Tak for det, og tak for invitationen til det her samråd. Jeg synes faktisk, det er, jeg glæder mig og sætte frem til at få lov til at folde tankerne ud bag det forslag, som vi jo så senere kommer med til en personskattereform, og jeg skal i hvert fald gerne svare på alle tre spørgsmål, så vi får dem afdækket. Udvalget har jo stillet tre spørgsmål om den skattereform, som regeringen vil gennemføre. Jeg vil som udgangspunkt besvare spørgsmålet enkeltvis i den rækkefølge, som de er angivet på dagsordenen, og bestræbe mig på at svare på dem alle tre i min indledning her. Danmark fik som bekendt en ny regering kort før jul, og kernen i det nye regeringsgrundlag det er at sikre en stærk og robust økonomi. Selvom dansk økonomi er solid og holdbar med høj beskæftigelse, så er vi også strukturelt udfordret. Det skyldes helt overordnet, at vi jo heldigvis bliver flere børn og flere ældre, mens andelen af borgere i erhvervsdygtig alder falder hen over årene. Med initiativerne i regeringsgrundlaget vil regeringen gennemføre reformer og styrke den strukturelle beskæftigelse markant. Mere konkret er det regeringens mål, og det er et ambitiøst mål, i løbet af den valgperiode at træffe beslutninger, der øger beskæftigelsen med 45.000 fuldtidspersoner i 2030. Med de konkrete initiativer i regeringsgrundlaget Ansvar for Danmark, herunder velfærd 2.0, vil godt 2/3 af beskæftigelsesmålet være opfyldt. Den skattereform, som regeringen vil foreslå, er et af de konkrete initiativer fra regeringsgrundlaget, der vil bidrage til at øge den strukturelle beskæftigelse. Med regeringens forslag til en skattereform vil vi nedsætte skatten på arbejde, så almindelige lønmodtagere får et højere rådighedsbeløb. Og på den måde bliver det mere attraktivt også uden ekstra indsats på arbejdsmarkedet at være i arbejde, fordi at forskellen til offentlige eller til overførselsindkomster selvfølgelig også bliver lidt større. Regeringen foreslår at afsætte i alt 5 milliarder til den samlede reform af personbeskatningen. Heraf 4 milliarder til en markant forøgelse af det almindelige beskæftigelsesfradrag, og yderligere 0,3 milliarder til en forøgelse af den særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere. Disse forhøjelser af beskæftigelsesfradrag udgør således med afstand den langt største og dyreste del af den af det forslag til en skattereform, som vi kommer med. Forhøjelsen af det almindelige beskæftigelsesfradrag for 4 milliarder er noget, der kommer alle beskæftigede til gavn. Det vil sige over 3 millioner personer, der får øget deres rådighedsbeløb. Og i realiteten mange flere, for den foreslåede forhøjelse af beskæftigelsesfradraget vil også gavne børn i de familier, hvor mindst den ene af forældrene har et job. Vi foreslår konkret at øge beskæftigelsesfradraget forholdsmæssigt lige meget for alle beskæftigede. Det gør vi, fordi vi synes, det er balanceret måde at øge den økonomiske tilskyndelse til at arbejde. Det er også i overensstemmelse med de løfter, som mit eget parti Socialdemokratiet gav før valget. For en typisk arbejderfamilie bestående af to voksne og to børn, vil en foreslået forhøjelse af beskæftigelsesfradraget øge rådighedsbeløbet med ca. 4500 om året. For det andet foreslår vi at give et yderligere økonomisk løft til enlige forsørgere, der er beskæftigelse. Det gør vi ved at forhøje den ekstra beskæftigelsesfradrag, eller det ekstra beskæftigelsesfradrag, til enlige forsørgere med 0,3 milliarder, hvilket er en markant forhøjelse. Forhøjelsen af det ekstra beskæftigelsesfradrag vil således isoleret set betyde, at en enlig beskæftiget med et eller flere børn vil få sit rådighedsbeløb med, forøget til rådighedsbeløb med yderligere 5.300 kroner om året. Dette løft kommer vel at mærke oven i forhøjelsen af det almindelige beskæftigelsesfradrag, som vil øge rådighedsbeløbet med knap 2.300 for en enlig voksen. Så en enlig forsørger vil altså samlet set få en skattelettelse på op mod 7.600 kroner årligt, som følge af det øgede beskæftigelsesfradrag, eller som følge af de øgede beskæftigelsesfradrag i regeringens kommende forslag til en skattereform, altså 7.600 kroner årligt. Det gavner i første omgang knap 120.000 enlige forsørgere, som i dag er i beskæftigelse, og naturligvis deres børn. Det gavner i anden omgang også de enige forsørgere, som kommer i beskæftigelse, som følge af den målrettede skattenedsættelse. For det tredje foreslår regeringen at halvere topskatten for indkomster under 750.000 kroner. Vi vil altså nedsætte den nuværende topskattesats fra 15 til 7,5% for dem med en indkomst mellem topskattegrænsen på ca. 618.000 og 750.000. Det vil det med, før man har betalt arbejdsmarkedsbidrag. Der er mange danskere, faktisk cirka en kvart million personer, der har en indkomst i det interval. Det er udgiftsmæssigt kun en mindre del af den samlede skattereform, men det er det delelement, der skønnes at give det største bidrag til forøgelsen af arbejdsudbuddet af den foreslåede skattereform. Samtidig foreslår vi, som del af finansieringen, at øge topskatten for de allerbredeste skuldre, altså de danskere, der har særlig høje indkomster. Mere konkret vil regeringen foreslå, at der indføres en ekstra topskat på 5% for de ca. 9.000 personer, der tjener mere end 2,5 millioner kroner før betaling af arbejdsmarkedsbidrag. For denne gruppe øges topskattesatsen altså fra 15 til 20%. Den foreslåede skattereform skønnes samlet set at øge arbejdsudbuddet med 4.200 personer. Og denne stigning i arbejdsudbuddet skønnes isoleret set at styrke de offentlige finanser med knap 1,2 milliarder kroner. For at samle op i forhold til første del af spørgsmål B, så er den foreslåede skattereform først og fremmest målrettet de beskæftigede. Det vil være sådan, at alle beskæftigede danskere og deres familier vil få øget deres disponible indkomst, bortset fra de allerhøjst lønnede, som fremover skal betale mere i skat på grund af en ekstra topskat. Det kommer også udtryk i de fordelingsberegninger, som er sendt til udvalget forud for dette samråd. Den største procentvise fremgang i rådighedsbeløbet ses generelt i de indkomstdeciler, hvor der er mange beskæftigede. Det gælder ikke i 10. decil med de højst lønnede danskere. I anden del af spørgsmål B henviser der til en artikel i Fagbladet 3F, som bl.a. beskriver forskellige måder at forhøje beskæftigelsesfradraget på. Jeg kommer derfor til først at fastslå nogle tekniske detaljer om beskæftigelsesfradraget. Størrelsen af beskæftigelsesfradraget i kroner beregnes grundlæggende ved at gange en bestemt procentsats, aktuelt er den 10,65%, med størrelsen af arbejdsindkomsten. Det er inklusiv indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner. Men der er samtidig fastsat et maksimum for størrelsen af beskæftigelsesfradraget, som i 2023 udgør 45.600 kroner årligt. Det er så midlertidigt forhøjet i 23 grundet inflationskrisen. Det betyder, at beskæftigelsesfradraget vokser med størrelsen af arbejdsindkomsten, men kun op til den indkomst,
hvor man har det maksimale beskæftigelsesfradrag, hvilket i 23 sker ved en indkomst for arbejdsmarkedsbidrag og inklusiv pensionsindbetalinger på ca. 420.000 kroner. Selvom ens indkomst er større end 420.000 kroner, vokser beskæftigelsesfradraget altså ikke yderligere ud over dette punkt. Beskæftigelsesfradraget er jo derudover, som ordet siger, et fradrag i skatten, konkret et fradrag i kommune- og kirkeskatten. Hvis man alene ser på kommuneskatten, så har beskæftigelsesfradraget derfor en såkaldt skatteværdi på 25% i gennemsnit. Det maksimale beskæftigelsesfradrag på 45.600 kroner har således en skatteværdi på ca. 11.400 kroner, som altså er det beløb, beskæftigelsesfradraget reelt reducerer den betalte skat med. Jeg ved, det er lidt teknisk, men nu tænker jeg, at vi gennemgår det, og også et godt grundlag for den efterfølgende debat. Den forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, som regeringen vil foreslå, udgør en såkaldt parallel forhøjelse af fradraget. En parallel forhøjelse betyder, at det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes proportionelt lige så meget som satsen forhøjes, så det maksimale fradrag opnås omtrent med den samme arbejdsindkomst som i dag, altså en indkomst på ca. 420.000, som jeg nævnte før. Det har også været den helt normale fremgangsmåde ved alle tidligere reformer, hvor man har forhøjet satsen for beskæftigelsesfradraget. Det betyder, at der i regeringens forslag til en skattereform sker en forhøjelse, en forholdsmæssigt lige stor forhøjelse af det nuværende beskæftigelsesfradrag for alle personer med en arbejdsindkomst, og at ændringerne i beskæftigelsesfradraget er omtrent fordelingsneutralt målt ved Gini-koefficienten. Artiklen i 3F tager udgangspunkt i, at man alternativt kunne have valgt at forhøje beskæftigelsesfradraget på to andre måder, set i forhold til den mest normale måde, som jeg lige har forklaret. Den ene alternative måde er alene at øge det maksimale beskæftigelsesfradrag, men derimod at lade procentsatsen for beskæftigelsesfradraget være uændret. Det vil betyde, at det alene er personer med en arbejdsindkomst over 420.000, det vil sige dem, der i dag får det maksimale beskæftigelsesfradrag, som vil få et højere beskæftigelsesfradrag, simpelthen fordi procentsatsen vil være den samme. Det vil øge arbejdsudbuddet mere end ved en parallel forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, men det vil også øge indkomstforskellen lidt mere end ved en parallel forhøjelse. En forhøjelse alene af det maksimale beskæftigelsesfradrag blev for øvrigt vedtaget i 2022 i forlængelse af aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi fra januar 2022. Den anden alternative måde er at forhøje beskæftigelsesfradraget. Den anden alternative måde at forhøje beskæftigelsesfradraget på er alene at øge procentsatsen, men derimod lade det maksimale fradrag for beskæftigelsesfradraget være uændret. Det vil betyde, at alene de personer, som i dag ikke opnår den fulde beskæftigelsesfradrag, ville få en forhøjelse af deres fradrag. Man ville med andre ord kunne opnå den nuværende maksimale fradrag ved en lavere indkomst end de 420.000 kroner, som er gældende i dag. Simpelthen fordi man øger procenten, men fastholder maksimum. Det vil imidlertid have den implikation, at en del personer med arbejdsindkomster under 420.000 vil få øget deres marginalskat, altså skatten af den sidst tjente krone. Hvis man alene forhøjede procentsatsen for beskæftigelsesfradraget, vil man således svække tilskyndelsen til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet for de personer med omtrent gennemsnitlige indkomster. Og det vil ikke være hensigtsmæssigt, hvis målet med reform er at øge arbejdsudbuddet. For at samle op, så er det regeringens hensigt at forhøje procentsatsen for beskæftigelsesfradraget og samtidig foretage en parallel forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag, hvilket har været kutyme ved alle tidligere forhøjelser af beskæftigelsesfradragssatsen. Herved styrker vi arbejdsudbuddet på en balanceret måde. Jeg vil nu gå over til spørgsmål C, hvor der spørges til muligheden for at følge udviklingen i arbejdsudbuddet som følge af topskattelettelserne. Samlet set har regeringen, som allerede nævnt, fastsat et ambitiøst mål om, at vi i denne periode vil træffe politiske beslutninger, der øger den strukturelle beskæftigelse med 45.000 fuldtidspersoner i 2030. En opfyldelse af dette mål vil kræve en bred vifte af initiativer og reformer af både velfærdssystemet og skattesystemet. I forbindelse med regeringens forslag til en skattereform har embedsværket beregnet en positiv beskæftigelseseffekt på 4.200 fuldtidspersoner, det vil sige svarende til knap en tiendedel af den samlede beskæftigelsesmål på de altså 45.000. Her er skønnes omkring 2.700 personer at kunne henføres til omlægning af topskat. Tag lige en tår vand. Beregningerne af skattereformens arbejdsudbudseffekter følger de sædvanlige regneprincipper i det økonomiske ministerie. Det betyder, at der indregnes afledte adfærdsvirkninger, når det vurderes at være relevant, og når der foreligger empirisk grundlag for at skønne over størrelsen af virkningerne, og eller teoretisk grundlag også. Beregningerne er således baseret på en empirisk evidens, der tager afsæt i de estimater, udarbejdet af fagfolk. For øvrigt kan jeg bemærke, at der tilstræbes middelrette skøn, og at adfærdseffekterne således eller medtages både når skatten sættes op og når skatten sættes ned. Så der ikke tale om en tilgang, hvor effekterne nogle gange medtages og nogle gange udlades. I dette lys kan de beregnede beskæftigelseseffekter siges at være såkaldt middelrette skøn. Det indebærer samtidig, at det umiddelbart ikke vil være retvisende at udlade at medregne de pågældende beskæftigelseseffekter i den samlede økonomi for skattereformen. Og at dette gælder vel at mærke, selvom det naturligvis er usikkerhed forbundet med de regnestykker, som ligger til grund for de skønnede effekter. I den bedste af alle verdener ville det naturligvis være smukt, hvis man må tillade sig at bruge det ord i den her sammenhæng, hvis man efterfølgende kunne eftervise, at regeringens skattereform isoleret set rent faktisk havde givet anledning til en forøgelse af en strukturel beskæftigelse på 4.200 fuldtidspersoner, herunder 2.700 personer for de foreslåede justeringer af topskatten. I den virkelige verden ser det desværre lidt anderledes ud. I den virkelige verden er det således ikke muligt at sætte to streger under facit i forhold til at eftervise de skønnede, isolerede effekter af økonomiske reformer og initiativer. Og det gælder jo i øvrigt ikke kun for skattereformer, men på en lang række områder, simpelthen fordi det er svært at isolere tingene i en helt lukket boks, som ikke bliver påvirket af andre ting. Og nu ser jeg så lidt mere, som det står i talen her også, når det ikke er muligt at eftervise de skønnede isolerede beskæftigelseseffekter af en given skattereform rent faktisk materialiserer sig, så skyldes det helt grundlæggende, at den strukturelle beskæftigelse og udviklingen heri påvirkes af en lang række andre faktorer, herunder demografi, arbejdsmarkedspolitiske tiltag, tidligere skattereformer osv. osv. Og det er desværre i realiteten ikke muligt at skille de isolerede effekter af de forskellige faktorer fra hinanden. Derfor kan hverken jeg eller nogen anden meningsfuldt svare på, om og hvornår den strukturelle beskæftigelse isoleret set er forøget med netop de 2.700 personer, som den foreslåede samlede omlægning af topskatten vurderes at bidrage med. Samtidig gælder det helt overordnet, at hvis de skønnede effekter af diverse økonomiske reformer ikke materialiserer sig, f.eks. i form af øget strukturel beskæftigelse, så vil det i sidste ende sætte sig i en mindre gunstig udvikling i de offentlige finanser. Der foretages løbende genberegninger af den strukturelle saldo og den finanspolitiske holdbarhed. Og hvis disse i praksis udvikler sig svagere end forudsat, vil det indebære en stramning af den økonomiske politik, så den samlede planlægning fortsat er i overensstemmelse med de centrale finanspolitiske mål. Det er en helt grundlæggende præmis knyttet til den mellemfristede planlægning af finanspolitikken i Danmark. Da det er sagt, så er tidligere strukturreformer, for eksempel velfærdsaftalen fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011, utvivlsomt bidraget til at øge den strukturelle beskæftigelse. Og på tilsvarende vis vil kommende strukturreformer medvirke til at opfylde regeringens ambitiøse mål om at øge den strukturelle beskæftigelse med samlet set 45.000 fuldtidspersoner. Det er vel at mærke en forøgelse af beskæftigelsen, der, hvis den ses på den lange bane, vil være med til at sikre et rigere og mere velstående Danmark. Og hvis vi bare lader stå til og sidder på hænderne, som jo vil være alternativet, så vil vi jo gå glip af det. Og til lige en forøgelse af beskæftigelsen, der bidrager til at fremtidssikre finansiering af velfærdssamfundet, som langt de fleste danskere støtter op om og drager en stor nytte af på forskellige tidspunkter af vores liv. Så til spørgsmål D, hvor der afslutningsvis bliver spurgt til, om ministeren er enig i, at det vil være væsentligt, at der ville være væsentligt mere finansiering til rådighed til eksempel velfærd og regeringsplaner om at fremrykke de øgede forsvarsudgifter, hvis regeringen droppede planerne om topskattelettelser. Vi står jo med et helt grundlæggende valg mellem enten at fastholde status quo, det vil sige en slags business as usual, eller insistere på løbende at videreudvikle vores dejlige danske velfærdssamfund. Det første, altså at fastholde status quo, tror vi fører til en gradvis, men uundgåelig erodering af det danske velfærdssamfund. Det er en vej, som hverken regeringen eller jeg som skatteminister har lyst til at betræde. Det er således et grundvilkår, at hvis der er succes, hvis der er behov for at udvikle den danske økonomi i almindelighed og velfærd i særdeleshed, så vi kan håndtere kommende udfordringer, så bliver vi nødt, hvor vi bliver flere børn og flere ældre, så er vi jo nødt til at kunne udvikle for at bevare eller kunne forandre for at bevare. Måske virkelig den pointe, som den nu gode Ritt Bjerregaard havde som det allersidste ord, synes jeg meget rørende i søndags, på TV2. Regeringen har fremlagt et regeringsgrundlag på 58 sider. Det indeholder en lang række initiativer på forskellige politikområder. Et sådan regeringsgrundlag er naturligvis udtryk for politiske prioriteringer. Regeringsgrundlaget giver regeringens bud på en lang række reformer og ændringer af det danske samfund, som betyder, at vi på sigt kan videreudvikle og styrke den velstand og velfærd, som vi har opnået i dag. Som følge af den nuværende inflationskrise har vi imidlertid aktuelt også udfordringer på den helt korte bane, hvor indkomsterne vokser langsommere end priserne. Regeringens forslag om en markant forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, både det generelle og det ekstra for de enlige forsørgere, kan medvirke til at mindske den kortsigtede udfordring, hvor mange familier med almindelige indkomster oplever hårde tider med en betydelig nedgang i købekraften, fordi priserne på f.eks. mad og energi er steget hurtigere end indkomsterne. Samtidig bidrager forhøjelsen af beskæftigelsesfradragene sammen med omlægningen af topskatten også til at øge arbejdsudbud og dermed den strukturelle beskæftigelse, hvilket vi har brug for både på den korte og på den lidt længere bane. Vi har generelt brug for flere hænder i samfundet, og en højere beskæftigelse vil, som tidligere nævnt, være med til at sikre et rigere og mere velstående Danmark, og dermed bidrage til at fremtidssikre finansiering af velfærdssamfundet. Udfordringerne kalder på handling, og regeringen har givet sit bud på mange løsninger i det nye, gode regeringsgrundlag. I det lys ser jeg frem til at drøfte skattepolitiske elementer i regeringsgrundlaget med resten af Folketinget, ligesom jeg ser frem til at besvare eventuelle spørgsmål, også i det her samråd. Tak for ordet.
Ja, tak til ministeren, som jeg kan konstatere har overtaget det konservative slogan om at forandre for at bevare. I Venstre plejer vi at sige forandre for at forbedre, men sådan er vi jo så forskellige.
Jeg tror, du tager på forskellige måder.
Men nu er det så sådan, at vi er nået til spørgerunderne, og det foregår på den måde, at først så får spørgerne hver muligheden for at stille spørgsmål af to omgange, og så åbner vi bagefter for alle de mange medlemmer af resten af udvalget, det vil sige mig, for at vi også kan være med til festen. Men i første omgang, der er det Sigurd Agersnap, der får mulighed for spørgsmål, og så et opfølgende spørgsmål. Værsgo til dig.
Tak for det. Og tak for de omfattende svar og også de detaljerede beskrivelser af beskæftigelsesfradraget. Jeg tror, vi er mange, der har hørt, at regeringen jo bruger den største del af pengene på at lette skatten i bunden, og det gør de jo med beskæftigelsesfradraget. Men det, jeg prøver i dag at spørge til, det er jo, om det så også gavner dem i bunden mest. Og der vil jeg bare, altså, vi har fået nogle rigtig gode svar fra Skatteministeriet, og jeg vil gerne høre skatteministeren, om ikke det er rigtigt, at regeringens plan, samlet personskatteplan, i højere grad, både i kroner og øre, men også i procent, kommer direktøren til gavn end kassedamen til gavn. Og i højere grad kommer arbejderen til gavn end kassedamen til gavn. Altså, den ikke er målrettet i bunden. Det er i højere grad dem i 9. indkomstdecil, der får noget ud af det her. Det var det første spørgsmål, og så hvis jeg også kan komme med det andet nu, eller skal jeg vente? Jeg venter. Yes.
Værsgo til ministeren.
Tak. Vi bruger jo, som jeg har sagt, de fleste penge på at øge beskæftigelsesfradraget. Det kommer jo alle til gavn, også selvom man tjener rigtig mange penge. Og det er klart, hvis du så samtidig løfter topskattegrænsen, så vil det jo komme oveni for dem, der ligger i det. Men dem, der ligger øverst oppe, som jeg også beskrev her, som det kommer til at betale top-topskat, vil jo så skulle betale mere, end det, de så får i de andre. Og der er jo lavet forskellige familietype eksempler, hvor man jo kan se, at det er jo rigtigt, at hvis du er en direktørfamilie med to børn, så vil du så få mere gavn ud af det, end en funktionærfamilie med to børn. Og det er jo fordi, at alle får gavn af beskæftigelsesfradraget. Når man så kigger på, hvad det er, vi prioriterer af penge til det, så er jeg så også beskrevet, at langt hovedparten af de penge, vi bruger, bruger vi på beskæftigelsesfradraget, og også nogle ekstra penge deri til beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere. Og det er jo, det er jo logikken i det, og det er også derfor, at målt på Gini-koefficienten er det jo, nu siger jeg kun en forøgelse med 0,04 procentpoint. Og det er jo blandt andet fordi, at mange af de laveste indkomster jo sådan set også får gavn af det. Og derfor er det også vigtigt at lave den parallelle forøgelse, altså både af procenten og af grænsen. Fordi ellers så vil alle dem, der ligger i bunden, jo sådan set ikke få så meget gavn af det.
Til ministeren, Sigurd. Her er jeg snart. Værsgo.
Ja, tak for det. Og jeg hørte jo også ministeren før sige, at man kunne jo godt have indrettet beskæftigelsesfradraget på en anden måde, som i højere grad var kommet dem i bunden af indkomsten til gavn. Der var så andre problemer i forhold til arbejdsudbuddet. Det andet, jeg egentlig gerne vil spørge om, det er det her med at beregne adfærdseffekter. Og når man beregner adfærdseffekter af topskatten, så siger man, at det leder til et højere arbejdsudbud. Og det er der jo noget empiri, som støtter. Der er noget, der siger, at det er en betydelig effekt. Der er noget, der siger, at det er en meget lav effekt. Der er også noget, der siger, at der faktisk ikke er en effekt. Og jeg skal bare forstå, om det er rigtigt, at regeringen ikke har i sinde at udnytte den her mulighed, hvor man jo ændrer på topskatten, til rent faktisk at undersøge, hvad er effekten af det. Altså vil man ikke sætte noget i værk, der kan følge med i, om der reelt er en arbejdsudbudseffekt. Jeg er helt med på, at det er svært. Man får ikke svar med to streger under, men vil man ikke gøre noget for at kvalificere det grundlag, der ligger i forhold til arbejdsudbudseffekterne af at ændre topskattegrænsen?
Værsgo til ministeren.
Altså, det er faktisk en meget relevant diskussion. Jeg har selv deltaget i den mange år. Hvad er effekterne? Og tingene udvikler sig også hen over tid. Og det vil sige, de forudsætninger. Som jeg redegjorde for her, så bygger det jo i høj grad på empiri, men selvfølgelig også noget teori. Og der er jo en løbende udvikling af de vægte, der ligger i den store regnemaskine. Det er svært at tage en enkelt skattereform ud, og så, som jeg også tror, forsøgte at beskrive både min egen ord, men det er også læst op for talen, og så sige, kan vi så isoleret set se på altså effekterne. Fordi der er jo så mange andre ting, der påvirker det, både konjunktur i generelt, men selvfølgelig også, som jeg også beskrev, virkningen af andre reformer, og i det hele taget udviklingen. Så det er jo noget, der indgår løbende. Men nej, altså, ja, det er ikke sådan, at vi kommer til her og sige, lige præcis for den her specifikke reform, kan vi da lave et stykke arbejde, hvad vi kan kigge på, når vi så de præcis 2700 mennesker, og kan vi isolere det for alle andre effekter. Men det er en relevant, faglig, politisk diskussion, som jeg fortsat også gerne deltager i.
Det kan være, at man skal tilføje et cirka fremover. Cirka 2700.
Jeg synes, det lå meget godt i mit tvivl.
Vi går nu over til den anden spørger. Det er Lisbeth Bech Nielsen, også fra SF. Værsgo, Lisbeth.
Tak. Det er jo ikke kun en spændende faglig diskussion, som kan lyde sådan lidt studiekredsagtigt om, hvad effekterne er. Fordi det er jo det, der danner grobund for argumentet. Man bruger også adfærdseffekter og dynamiske effekter som finansiering. Det har man jo heller ikke altid gjort. Det har man jo gjort de sidste 15 år, måske 20 år. I mange andre lande gør man det jo ikke, fordi man siger, at det er usikkert, man hellere have pengene i hånden, før man bruger dem. Så det er jo meget politisk, om det holder stik eller ej, hvad konsekvensen er i forhold til topskattelettelser. Og nu ved jeg godt, det er en diskussion, der mest berører sig til Finansministeriet, men når man bruger det som argument for ens økonomiske politik for den skatteplan, man har, burde man så ikke være på lidt mere sikker grund end det, som Sigurd Agersnap også var inde på, hvor man kan sige, det er jo ikke et altså alt overskyggende entydig empiri, der er for effekterne af topskattelettelse virker på den her måde. Er ministeren ikke enig i det?
Det får vi svar på nu. Værsgo, ministeren.
Man skal bruge cirka, men jeg har sådan set, altså når vi, det er ikke bare i Finansministeriet, det er sådan set i høj grad også i mit eget ministerium, Skatteministeriet, når vi laver forskellige initiativer, lovgivningsinitiativer, eller vi forhandler, så er det jo rigtigt, så regner vi også både med tilbageløb og adfærdsændringer. Og det har jo den lidt simple logik over sig, at hvis man får 100 kroner i hånden, eller man får taget 100 kroner væk, jamen så kan det jo godt være, at man sparer noget på et område, eller man får noget, men man vil, så vil jo så ændre sin adfærd, eller bruge mindre eller mere på noget andet. Og det forsøger man jo rigtig effekter ind, når man laver politisk udspil. Så der er både en umiddelbar effekt, for eksempel af en CO2-reform, en CO2-afgift på industrien, som vi lavede sidste sommer. Der er jo et proveny af den, men der er også en adfærdsændring, fordi den har også en økonomisk incitament, der gerne skal få industrien til at udlade noget mindre, for at undgå at betale den afgift. Og det regner vi jo ind, bare for at give et eksempel. Så når vi arbejder med skatter og med afgifter, så regner vi jo med afledte effekter. Og det synes jeg sådan set er meget fornuftigt. Er det så eksakt fuldstændig en til en? Kan man sætte to streger under 2700? Det kan man jo selvfølgelig ikke. Men omvendt, hvis ikke man gjorde det, så vil du jo få nogle regnestykker, som vil se anderledes ud, men som jo også i mindre grad vil tage højde for det, vi alle sammen godt ved, sker. At hvis jeg skal bruge 100 kroner mere på smør, så bruger jeg nok 100 kroner mindre på nogle andre ting. Og hvis ikke vi regner den adfærd ind, men tænkte, at jeg får lige så mange penge ind i moms for salg af tv-apparater, som jeg så får oven i den ekstra moms, jeg får ind, fordi der bliver solgt flere fødevarer, så vil vi også komme til på en eller anden måde at have et økonomisk regnestykke, der hænger dårligere sammen. Og derfor så synes jeg, det er fornuftigt at regne ind med de her effekter. Men det er klart, at man skal hele tiden udvikle både regnemaskinen, og det er ikke bare en faglig diskussion. Jeg sagde sådan set også, det er også en relevant politisk diskussion i forhold til, hvordan bevæger tingene sig, hvad er det for nogle trends, vi ser, hvad er det for nogle udviklingstræk, vi ser.
Så er det Lisbeth Bech-Nielsen igen. Værsgo.
Det er klart, at regnestykket vil se anderledes ud. Det har ministeren jo fuldstændig ret i. Og ministeren appellerer også til sådan lidt sund fornuft, at selvfølgelig burde der være nogle afledte effekter osv., og det tror jeg, vi alle sammen er enige af. Men der er også afledte effekter af, at man har mulighed for at sende sit barn i skattebetalt institution, i skole, gratis lige adgang til sundhed osv. Og der tror jeg, det håber jeg, at ministeren trods alt stadigvæk er enig i, at der er en kolossal skævhed i forhold til, hvordan vi regner med effekter og tilbageløb osv. I forhold til, om vi investere i velfærden, eller om det er i forhold til skatteændringer.
Værsgo til ministeren.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, der er jo forskellige effektberegninger. Og det er jo rigtigt, i forhold til offentlig service, har det været vanskeligere hen over tiden i virkeligheden at få nogle effektberegninger af det. Og jeg er jo enig i, at selvfølgelig har det en effekt. Og derfor er det en relevant, både politisk og faglig diskussion, at finde ud af, hvordan over tid indregner man de effekter mest retvisende. Så det deltager jeg meget gerne i fremadrettet, også fortsat. Og egentlig også tænkt mig at bruge mit eget ministervirke til at være med til at kvalificere det. Det ændrer bare ikke ved, hvis man siger, fordi at der er forskellige vægte, at så skal man helt lade være, indtil man når sådan et komplet billede. Det tror jeg bare vil være en dårligere måde at føre politik på. Altså, så skal man anerkende, at der er usikkerhed forbundet med det. Men det at regne effekterne ind, det tror jeg sådan set er klogt.
Ja, og nu går vi så over til den almindelige talerække. Og nu sker der så det, at vi giver ordet til Sigurd Agerstaf. Værsgo.
Fedt, tak for det. Jeg er jo glad for at høre det, ministeren siger, at han også vil bruge sit eget virke som minister til at følge op på nogle af de her effekter og følge med i, hvordan det går. Jeg synes så bare, at der er en oplagt mulighed her nu, når man jo faktisk går ind og laver ret store ændringer i skattesystemet, til at følge med i, hvad er de reelle adfærdseffekter. Og det er jo bare, det vil bare være min opfordring, at det fulgte man med i her nu. Det, jeg reelt vil spørge til, det er jo så, hvordan er differencen eller forskellen i, hvornår man regner med adfærdseffekter? Og som jeg har forstået det, så har man jo en adfærdseffekt, man beregner ud fra topskattegrænseændringen, men man har det ikke på samme måde i topskatten. Og nu vil jeg bare læse højt for det svar, vi har fået over til udvalget, at der kan være, at topskatten kan der være virkninger af at øge marginalskatten for meget høje indkomster, som ikke umiddelbart er indholdt i standardregneprincipperne, så som indkomsttransformation for hovedaktionærer. Altså det, at nogen vil skifte deres indkomst, hvis man tjener op omkring 2,5 millioner, for at holde sig under top-top-skattegrænsen, så vil man skifte sin indkomst over til at få den som kapitalindkomst eller aktieindkomst. Og der vil jeg vil bare høre ministeren til, hvorfor er det, man regner med adfærdseffekter på det, at man ændrer top-skattegrænsen, men ikke på samme måde, når man ændrer top-top-skatte eller indfører top-top-skatten.
Ja, tak for spørgsmålet. Så er det ministeren for et svar. Skud.
Jeg synes faktisk, at det svar, som jeg har faktisk dykket ret meget ned i, som det også, der også refereres til, altså regnemetoderne og effektmetoderne, som jeg også får oplyst, er det samme. Det er det, der udgås på. Så man har ikke lavet to forskellige effektadfærdsberegninger på de to modeller. Det er sådan, jeg får det oplyst. Og det er også det, som nu får jeg stukket i hånden her, der står i svar nummer... Ja. Svar 29, sav 29, ikke? Hvor der er skønnelse under arbejdsudbud, altså fra de 4200 og herunder skønnes ændringerne i topskatten, ny mellemskat, ny topskat og top-topskat isoleret set indfører en øgelse af arbejdsudbud med knap
cirka
2700 fuldtidspersoner. Og så er der endda nedenunder refereret til, hvad det er for nogle adfærdsvirkninger af arbejdsudbuddet, som følger de sædvanlige regneprincipper. Og der er så henvist til nogle kilder endda, at metoden er dokumenteret i fordeling og incitamenter 2002 osv. Så der er ikke lavet en forskel der. Det der jo så er med top-top-skatten, det er, at man kan ikke afvise, at der er nogen, der, hvis de ejer en virksomhed, kan lade være med at udbetale sig meget løn og udbetale sig selv mere i udbytte. Det kan man ikke regne ind. Og for at vise det helt ærligt, så står der hernede i bunden, at det ikke udenbart indholdt i de standardregneprincipper, som indkomsttransformationen er for hovedaktionær. Altså det indgår ikke i den standardregnemodel. Så det er på den måde, det skal forstås. Men det er jo sådan set for at markere, at ja, der kan jo godt være en problemstilling. Men hvor stor den er, og adfærden af det, indgår ikke i de regneprincipper, men altså regneprincipperne er de samme, hvis det giver mening for at svare på det spørgsmål.
Ja, tak for det. Så er det Lisbeth Bech Nielsen. Værsgo, Lisbeth.
Tak, og bare for at forfølge det lidt, så kan man sige, principielt burde det jo være det samme, når vi taler om top eller top-top skat, om er der en arbejdsudbudseffekt, der trækker i den ene eller den anden retning, om man lemper en topskat eller indfører en top-top-skat, så burde det jo trække i hver sin retning. Men intuitivt virker det forbehold selvfølgelig rigtigt, fordi intuitivt tænker man, når man er oppe og har den indkomst, så har man bare muligheder, som kassedamen ikke har i forhold til at agere på en måde, så man ikke altså, bliver beskattet af top-top-skatten. Men betyder det forbehold, som I har i forhold til arbejdsudbud, betyder det ikke også, at det er et forbehold for, om den skat overhovedet bliver effektiv?
Tak til spørgeren. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, tak. Altså i SAV 50, der er en tabel 1, økonomiske konsekvenser af den i regeringsgrundlaget præsenterede, jeg vil nok have sagt foreslået, skattereform. Og der er en søjle her, der hedder arbejdsudbud, fuldtidspersoner. Og det er så det, der summer op til de 4200. Og der er regnet for nedsættelse af topskatten, altså ny mellemskat og ny topskat, en effekt på 2800. Og så er der fraregnet 100 som en effekt af indførelsen af top-top-skat. Så jo, altså regneprincipperne er de samme, og man har lavet en effektmåling her, estimeret, også for indførelse af den nye top-top-skat. Og så er det fuldstændig rigtigt, at når vi så svarer på spørgsmålet i, tror jeg, SAV 29, som er refereret før, så siger jeg bare, at det, der ikke er med i de standardberegninger, det er den potentielle mulighed, der er for, at hvis man, og nu skal vi ikke give folk gode idéer derude, men jeg tror nok, de har, hvis man tjener over 2,5 millioner, er i stand til at sidde og tænke på, hvordan man gebærder sig, at det selvfølgelig er muligt at indgå, altså undgå den ekstra topskat ved at foretage indbetalinger, for eksempel til en livsvarig livrente. Og som jeg også sagde før, hvis man ejer en virksomhed, altså at få mindre i lønudbetaling med mere udbetalinger i andre forhold. Der er jo ca. 9.000 personer, der ligger i den gruppe, der tjener over 2,5 millioner. En stor del af dem er også lønmodtagere, hvis man skal sige det på den måde, der får udbetalt høje lønninger, uden nødvendigvis at være direkte virksomhedsejere. Og derfor er man nødt til at tage det ind, og det synes jeg også derfor at svare ærligt på det spørgsmål i SAV 29, ligger det oveni, fordi det ligger ud over det, der ligger i regnemodellen.
Så har jeg skrevet mig selv på, fordi nu bliver der jo under det her samråd rejst en vis kritik fra SF's side af de regnemetoder, man benytter sig i Skatteministeriet, når der skal opgøres arbejdsudbud osv. Nu har der jo været hele tre SF-skatteminister, Tormøger Petersen, Holger K. Nielsen og Jonas Dahl, Og derfor vil jeg gerne spørge, om man, da man havde en SF'er på posten som skatteminister, regnede på en anden måde, end man gør i dag over i Skatteministeriet.
Det er jo et godt spørgsmål. Altså, det ligger jo et stykke tid tilbage, men nej, det er ikke mit indtryk, at der var forskel på den måde, man brugte regnemaskinen dengang, og den måde, man gør det i dag. Den er så udviklet hen over årene. Men grundlæggende i forhold til at have en regnemaskine, som jeg også sagde før, som jo ikke er perfekt, og som jo ikke kan isolere tingene 100%, men som trods alt gør, at vi kan føre en stabil økonomisk politik, også tage højde for nogle ting. Og så er der jo, kan man have helt fair berettiget kritik, og også lyst til at udvikle den regnemaskine. Men det ender jo ikke på, at det er jo sådan set det, vi bruger som genstand for økonomisk politik. Og man kan sige, at de regneprincipper, som har været benyttet i en overrække i ministerierne, herunder også blandt andet, altså kommer jo helt tilbage fra Skattekommissionen i 2009. Og det vil sige jo altså også før den periode med de nævnte SF-skatteminister.
Tak for det. Og så er det Lisbeth Bæk Nielsen. Værsgo.
Undskyld.
Jeg kom til at bytte om. Det er først Sigurd, jeg snart beklager meget. Sigurd, værsgo.
Der er mange om budet. Jeg synes jo faktisk, det er et lidt bekymrende svar på spørgsmålet, om man regnede på samme måde, da der var SF skatteminister. Der er meget af det empiriske grundlag, eller de empiriske undersøgelser, der ligger til grund for, hvordan man beregner topskatten, det kommer helt tilbage fra 1996. Vi er jo ikke et samfund, der står stille. Det er heller ikke en økonomisk videnskab, der står stille. Og derfor er der jo i hvert fald et behov for grundlæggende at kigge på de modeller, og når man får en oplagt mulighed for nu at undersøge, hvad er de reelle effekter, så synes jeg, det er helt nærliggende, at man siger, at man opdaterer de modeller. Det var ikke i går, det var heller ikke forrige år, at der var en SF-skatteminister, og der skal jo selvfølgelig hele tiden ske opdateringer af de her, også af det grundlæggende vidensgrundlag, og det er især det grundlæggende vidensgrundlag, som der er behov for. Men jeg vil egentlig spørge til det med top-top-skatten, og jeg er helt med på det, man snakker om med arbejdsudbudseffekterne, det beregner man på samme måde. Men det, som der også står i det glimrende svar, vi har fået fra Skatteministeriet, det er jo, at man tager ikke højde for, om folk laver en indkomstforskydning. Og det er rigtigt, der er også lønmodtagere, der tjener over 9.000 kroner, men hvis vi kigger på det, så er det vel kun en håndfuld offentlige ansatte, eller der tjener over de her 2,5 millioner. Det er ikke mange helt klassiske lønmodtagere, der tjener over det. Så rigtig mange vil kunne lave en indkomstforskydning. Og det, vi kigger på, når vi ser på fordelingsvirkningerne af den her samlede skattereform, og som skatteministeren også var inde på, så er det jo, at der ikke er en stigning i indkomsten som følge af regeringens skattereform for den 10. indkomstdecil, altså for de allerrigeste, fordi man ikke har taget højde for en eventuel indkomstforskydning, altså at de får flere aktieafkast. Og det vil jeg bare høre, om ikke ministeren er enig i, at hvis vi ser en indkomstforskydning over imod, at flere over 2,5 millioner får aktieudbytte i stedet for lønindkomst, jamen så vil vi se en væsentlig større ulighed af den her skattereform.
Tak for spørgsmålet. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Tak. Altså først til regneprincipperne. Altså de udvikler sig over tid, og det er også derfor, jeg nævnte nogle af de kilder, der også er nævnt. Så det der med at tegne et billede af, at de bare har stået stille, det er jo ikke helt rigtigt. Man er jo også i gang med at udvikle andre grøn reform og så videre, hvor man i virkeligheden udvikler nogle af de regneprincipper, der er. Så jeg synes, det må i al fairness høre med til den del af fortællingen. Så i forhold til top-top-skatten, så er det jo rigtigt, at der er meget, meget få offentlige ansatte, der formentlig tjener over 2,5 millioner. Men der er jo trods alt også lønmodtagere på det private arbejdsmarked, og der er ansat som direktør, der har lønninger pænt over 2,5 millioner. Der kan man jo godt være lønmodtager også, selvom man er direktør for en stor koncern, og ikke har muligheden for bare at veksle det indkomst hen til noget andet. Og derfor er det jo svært for mig at svare præcis på, fordi det bliver jo spekulativt, hvor mange vil så udnytte det her til at minimere deres lønindkomst, for så at flytte det hen i noget andet. Men rent faktuelt, altså logisk, er det jo rigtigt, at hvis du tjener 5 millioner, og skal betale top-top-skat, men konverterer halvdelen af den indkomst til noget andet, så du ikke skal betale top-top-skat, men jo så stadig får glæde af beskæftigelsesfradrag og den nye mellemskat, så vil det jo ændre på tallene. Vil det så, tror jeg med spørgerens ord, uden at lægge læg det ord i munden, Sigurd, vil det ændre markant på balancen og Gini-koefficienten, det her? Det tror jeg så ikke. Altså, fordi det er jo rigtigt, det er 9.000 personer, som vi skal holde sig op mod alle de andre. Og hvis man kigger på tallene i forhold til de mange penge, vi bruger på de forskellige elementer i skattereformen, så bruges der allermest på beskæftigelsesfradraget,
1,4 milliarder. Nu må jeg ikke lige binde mig op på det, men nu ser jeg cirka tal her, bare som jeg lige husker nu, og så cirka 700 millioner får vi så ind fra top-top-skatten. Så uden at jeg lige kan præsentere et fast regnestykke, men det kan vi jo så det kan vi spørge til med forskellige muligheder. Og der er samme spor til det også, kan jeg se her. Så kan vi jo bruge det ud. Ikke? Men det er bare for at forsøge at svare på det spørgsmål.
Så er det Lisbeth Bech-Nielsen. Værsgo.
Tak. Først i forhold til det lettere næsvis kommentar fra hr. Jan E. Jørgensen, så er det jo helt rigtigt, at under de tre skatteministre, der ændrede regnemodellerne sig ikke, men jeg tror ikke, at jeg generer nogen i skatteministeriet ved at sige, at det er jo ikke der, det endegyldigt bliver besluttet, om man ændrer på regnemodellerne. Det ligger jo i hvert fald i højere grad i Finansministeriet. Og mens SF har haft skatteministre, så har der været socialdemokratiske finansministre, som vil jeg sige, ikke loyalt har implementeret det, der har været aftalt først i et regeringsgrundlag i 2011, og så i en aftale fra 2019, hvor man begge gange skrev, at nu skulle man kigge på regnemodellerne. I 2011, der blev det direkte lagt i en syltekrukke arbejdet, og i 2019, der endte der lidt omveje hos vismændene, som siger, at det vil de da gerne tage på sig, men nu er det jo begrænset med ressourcer, hvad de har til at løfte den her opgave. Og det går jo heller ikke super hurtigt. Og som Sigurd også var, Ægersnap også var inde på, altså noget af den her empiri i forhold til topskatten går tilbage fra 1996 med en spørgeskemaundersøgelse, hvor at hvis man kiggede på henholdsvis mænd og kvinder, så var der en meget lille effekt, ikke? For kvinder var den stort set målbar, så vidt jeg husker. Og så fra ministerens eget parti har der jo også været to, der faktisk er nuværende ministre også, altså beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og bolig- og socialminister, som skrev en hel bog omkring, hvordan Finansministeriets regnemodeller bør ændres. Så det håber jeg da, at det er utvetydigt stadigvæk af Socialdemokratiets holdning også, at vi ikke er endt det gode sted endnu. Og vi har også et økonomisk råd, der har sagt, at der simpelthen er en voldsom skævvridning i, at man på den ene side regner effekterne med i forhold til skat, og ikke i forhold til velfærdsinvesteringer. Et konkret spørgsmål for at følge op på det, som Sigurd var inde på i forhold til top-top-skat. På trods af, at det kun er 9.000 mennesker, men at man tager det forbehold, at de her mennesker sikkert både har evne og muligheder og initiativ til at kanalisere de her penge et andet sted hen, hvor de ikke skal betale top-top-skat. Lad os så sige, at de kanaliserer den del af deres indkomst et sted hen, hvor der så ikke længere skal betales lønindkomst for det, skat af lønnen, men kapitalskat. Vil det så ikke, i stedet for at bidrage positivt til statskassen, vil det så ikke koste statskassen, hypotetisk set, hvis de her mennesker, de her 9.000 mennesker, sagde, nu vil jeg ikke engang betale almindelig indkomstskat af det, og slet ikke top-top-skat, men flytte et andet sted hen, som betaler en kapitalskat, for eksempel. Kunne det direkte, hypotetisk set selvfølgelig, blive en udgift for statskassen?
Nu er det spændende. Der er simpelthen et argument for SF for, at vi ikke skal have top-top-skat. Det kommer til at koste statskassen penge. Det må vi høre ministeren svare på. Det ser jeg personligt meget frem til.
Tak for det. Jamen, altså fordi man siger, historisk set har vi i hvert fald jo op til før 2011 været enige om i fremtid SF, at vi skulle have en millionærskat, og det er jo sådan set den, vi får ind nu. Og jeg tror ikke, vi havde en diskussion dengang, uden at jeg helt kan huske det, men som handlede om, at vi skulle lade være med at gøre det, fordi det sådan set ville skade samfundet. Og sådan tror jeg stadigvæk ikke, politisk set ser på det. Først vil jeg gerne sige, at der er jo, det var det, jeg sagde før, der er stillet tre spørgsmål til den vending, vi havde før, Sigurd, omkring, hvor mange var ledes. De kom ind 6. februar, og det er også derfor, der ikke er svaret på dem endnu. Men det skal selvfølgelig nok svare på. Vil det hypotetisk set, teoretisk set, nu er vi jo lidt inde i, tilbage i at bruge nogle af de argumenter, som før var kritik af, at vi sådan set bruger som grundlag for det her. Men nej, altså, det vil det ikke. Og nu sidder gode mand her ved siden af og taster på sin lommeregne. Det synes jeg er fedt. Så, det overleder jeg trygt til at snakke. Det må man sige. Det er, altså, hvis folk forestiller sig, at det er sådan en maskine med et regneark, så har vi den med her live. Så det kan vi sidde og vente på i spændingen alle sammen. Der er også en formel endda. Det tror jeg simpelthen, vi undlader at læse op. Men nu læser jeg det, jeg får stukket i hånden her. Hvis jeg læser rigtigt, højeste skat på lønindkomst, den vil cirka være, altså det er jo den marginalskat, den så vil være 56%, eller 56. Men den højeste skat på udbytteskat for hovedaktionærer, det vil være 22 plus et andet regnestykke, som så samlet set giver 55. Så man skal sige 56 versus 55. Og derfor så vil det og den forskydning, der eventuelt kunne være, uanset hvor stor den er, ikke betyde det helt store, hvis jeg må tillade mig at konkludere det. Det bliver nikket. Og det er derfor, der står balance nu. Så det er regnemaskinen in action. Og det er jo meget passende i det her samråd i virkeligheden, at kunne få det talt ud. Og dermed også kan jeg så foruddiskontere nogle af svarene på de tre spørgsmål, som kommer at se der på skrift. Det skal vi nok præcisere det, og I skal nok få det fine regnestykke her også. Men det giver sådan set et meget godt svar på spørgsmålet. Tak.
Så har jeg skrevet mig selv på. Jeg synes, det er helt fantastisk, at vi nu har talt så meget om Skatteministeriets regnemaskine, men nu ser vi den rent faktisk, fysisk faktisk. Sådan ser den ud. Og den kan alle fire regnearter og en hel masse mere. Jeg tog selv ordet, altså jeg synes måske næsvis er en lidt hård karakteristik af mit spørgsmål. Jeg kan gå med til at kalde det polemisk, men det var jo sådan set bare for at illustrere, at hvis det her var så nemt at lave de her regnmodeller om, som man lidt får indtrykket af, når man hører spørgerne i dag, jamen så kunne man jo have ændret det, da man havde hele tre skatteminister fra SF. Og det viser jo nok, at det ikke er så nemt, fordi det er jo næppe manglende vilje, der har gjort, at man ikke har forsøgt at lave en endnu finere model. Men mit spørgsmål skal lyde, og det kan godt være, at vi ikke kan få svar her, men så må vi få det tilsendt i skriftlig form, eventuelt med hjælp fra Skatteministeriets regnemaskine. Men sådan helt mere, meget mere lavpraktisk og ikke arbejdsudbud osv. Men det her handler jo om mennesker, der går på arbejde og får noget løn, og så skal de betale noget skat. Og hvis vi nu tager en topskatyder, som fremover ikke længere bliver topskatyder, men bliver mellemskatyder, fordi han bliver løftet ud af topskatten og slipper billigere. Hvis han eller hun får tilbudt en times overarbejde af sin arbejdsgiver, hvad vil vedkommende så, og det kan være, man kan have nogle type eksempler, men hvad vil vedkommende så have tilbage i hånden til sig selv efter skat, før, altså i gamle dage, så må sige, og hvor meget ekstra vil han få eller hun i hånden, når det her, den her skattereform, når den er på plads. Fordi det tror jeg sådan set i virkeligheden er det, der interesserer de, der måtte sidde og følge det her samråd, det er, hvad betyder det her for mig? Hvad får jeg ekstra ud af at arbejde en time frem for at holde fri og være sammen med min familie? Fordi det er jo det handler om. Det er derfor, vi skaffer arbejdsudbud. Det er, fordi vi giver folk et øget incitament til at gå på arbejde frem for at holde fri.
Jeg har simpelthen glemt min lommeregner personligt, men der bliver regnet her ved siden af mig, og jeg kan jo ikke svare altså, på det helt præcist. Men lad os nu se, om ikke der kommer et svar her. Ellers så svarer jeg på skrift. Men det siger sig selv, at det er jo derfor, at det største arbejdsudbudseffekt ligger i den nye kategori i forhold til mellemskatten. Fordi der sænker vi jo så den gamle topskat fra 15% til 7,5%. For 100 kroner svarer det cirka til 7%. Så det er sådan set svaret. Hvis du får 100 kroner, så vil du så få 7% mere ud af det, end du ville ellers i den kategori. Og det er jo så 7 kroner, kan man sige. Per 100 kroner, ikke?
Jo, jeg er glad for, at vi bruger den samme procentregning. Jeg tror, ministeren havde haft et lidt større problem, hvis det havde været 200 kroner, måske.
Nej, det koster men, på 7%,
trods alt. Trods alt. Men det kunne sådan set være meget sjovt at se, altså også med nogle type eksempler, fordi jeg tror, det kommer bag på mange, hvor mange topskatteydere der rent faktisk er i det her land, og det også omfatter rigtig mange arbejder, som går på arbejde dagligt. Men jeg tror, vi er nået dertil, hvor vi kan tage afsluttende bemærkninger. Du kigger hen på spørgerne, om det er i orden. Fordi så vil jeg lade hver spørger få en afsluttende bemærkning, og så lader ministeren svare samlet på de to afsluttende bemærkninger, hvis det er i orden. Den nikkes. Så tager vi først Sigurd Agersnap. Værsgo, Sigurd.
Ja, og tak igen for at møde op og svare beredvilligt på vores spørgsmål. Når vi spørger til det her, så er det jo fordi, at vi synes, det er vigtigt, at der er en social balance i Danmark, at uligheden ikke stiger for voldsomt, men også fordi, at mange har udlagt det som, at den her skatteplan samlet kommer dem i bunden mest til gavn. Og det synes jeg, vi har ret sort på hvidt, at det gør den ikke, hverken i kroner og øre eller i procenter. Det er jo så rigtigt, at man bruger flest penge på at lette skatten for dem i bunden, men det er ikke dem, der har den største gavn af de initiativer, man tager. Jeg synes også, vi har fået svar for, at man kunne ændre på beskæftigelsesfradraget på en måde, hvor man havde målrettet det mere i bunden, og det er jeg også fint tilfreds med, at vi nu har fået svar på. Der, hvor jeg vil komme med en opfordring til skatteministeren efter samrådet i dag, det er jo til at få fulgt med i, hvad er arbejdsudbudseffekterne af det her, og også hvad er indkomstforskydningen for dem over top-top-skat. Det er to steder, hvor det ikke er let at ændre på regnemodellerne. Det har Janne Jørgensen jo helt ret i. Men at det er vigtigt, at man får lavet noget mere grundforskning på, hvordan har det egentlig en effekt, og så at man ikke har lige så stor usikkerhed i de beregninger. Så det skal bare være min opfordring. Og i SF har vi jo aldrig været imod en millionærskat eller en top-top-skat. Vi er bare optaget af, at den er effektiv og rammer dem, den reelt skal ramme, og som der er lagt til grund, at den her skal ramme. Så tak igen.
Og så er Lisbeth Bech-Nielsen. Værsgo.
Tak, og for at følge op på det, så har SF jo også foreslået, at der er en parallelitet i forhold til den måde, vi beskatter på, så man beskatter kapitalindkomst på samme måde som lønindkomst. Og det er både fra et retfærdighedssynspunkt og også lavpraktisk i forhold til det, vi har talt om i dag, at dem, der har mest, også har de bedste muligheder for at skatteoptimere, som nogen vist kalder det. Som Sigurd også er inde på, så er det også godt, at vi har fået klarlagt i dag, at det hverken i procent eller i kroner og øre er dem i bunden, der får mest ud af det her forslag. I forhold til de tal, vi har fået, kan vi jo se, at direktøren får i kroner 7 gange så meget ud af det som kassedamen, men også procentvis kan man se, at der er en forskel, ret stor forskel. Men tak som altid til ministeren for at møde op, og det her er selvfølgelig noget, vi forfølger, fordi at vi synes hverken, at det er gavnligt for Danmark eller socialt rimeligt, at vi fortsætter den udvikling, som vi har set, hvor at vi har en historisk stor grad af ulighed i Danmark i dag i forhold til bare for 10-15 år siden. Tak.
Og så er det ministeren for afsluttende besvarelse. Værsgo.
Tak. Jamen, tak for endnu en gang for at få lov til at komme og svare på, synes jeg, på helt rigtig rimelige og gode spørgsmål. Og som andet til også at uddybe, og det blev relativt teknisk. Det håber jeg, hvis der er nogen, der sidder og ser med derhjemme også, har fået lidt ud af lidt dybere logikker i, hvad er det, der ligger nede i tallene. Og det synes jeg er spændende. Det er jo helt grundlæggende sådan, at man er nødt til at træffe et valg. Og det er også det, jeg indledte det her med. Og vi har truffet et valg i den her regering om, at vi vil lave mere end bare at lappe det her samfund og være status quo. Vi vil sådan set gerne sikre, at der er et fundament til at udvikle det her fantastiske samfund. Og ligegyldigt, de store tals logik, hvordan vi vender og drejer det, så er vi i en situation, hvor der frem mod 30 kommer 125.000 flere ældre, 50.000 flere børn. Det er godt. Det er jo glædeligt, at de ældre i det samfund faktisk lever længere og længere. Det skyldes også, at mange, der nu bliver ældre, faktisk har haft mindre slidsomme arbejdsliv end generationerne før, og det vil jo fortsætte. Det vil sige, at vi får også nogle ældre, der stiller større krav til og forventninger til, hvad det er, vi som samfund skal kunne levere i deres senior pensionisttilværelse. Det er også godt, men det er klart, det udfordrer vores velfærdssamfund. Og det samme med børnene. Jeg har selv tre børn. Jeg har en i vuggestue og to, der går i skole. Og der kan man hurtigt blive sådan kritisk forældre. Og selvom vi sidder herinde på Christiansborg og laver minimumsnummeringer og laver alle mulige gode ting, så møder man jo virkelig hver dag, når man afleverer sine unger. Og det er mange steder rigtig godt, og nogle gange så tænker man, hvor pokker alle de der pædagoger og voksne henne. Og de er der jo ikke. Altså, nu bor jeg i Søborg, de er der ikke. Og det er ikke, fordi der er dårlig ledelse af institutioner, det er bare, fordi det er enormt svært at rekruttere dem. Der mangler hænder. Og hvis ikke vi gør noget for at udvikle det her velfærdssamfund på sigt, men siger, nu lapper vi lidt hist og pist, og så håber vi, at det går, så bliver det værre, når der kommer flere børn. Så vi er nødt til grundlæggende set at reformere vores offentlige sektor. Så vi er også nødt til at sikre os, at vi på sigt har flere hænder. Både på det private arbejdsmarked, som skal sikre økonomisk vækst. Det er jeg tilhænger af, fordi vækst giver velstand, og velstand er forudsætningen for, at vi også har velfærd i det her samfund. Vi har også brug for flere hænder i den offentlige sektor. Og derfor det at lave reformer på den ene eller på den anden, eller anden måde, der sikrer sig, at der kommer flere beskæftigelse, er vigtigt. Det koster nogle penge at lave reformer. Det koster nogle penge at lave en skattereform. Det giver nogle flere hænder. Og samtidig så giver det et lidt mere luft i økonomien til nogle af de indkomster, som jo mærker de her år med høj inflation hårdest, fordi at prisen på mælk eller leverpostej eller spejepølse nede i supermarkedet koster det samme for en direktør, som det gør for en enlig forsørger. Og derfor så synes jeg, det er godt og fornuftigt, at vi gennemfører en skattereform, der faktisk giver noget mere luft. Og det er rigtigt, at når man kigger på tallene, og det er jo helt logisk, at hvis du er en lønmodtager, der tjener 750.000 om året, og får det fulde effekt både af beskæftigelsesfradraget og den nye mellemskat, så får du jo mere ud af det i kroner og øre, end en, der tjener 420.000 om året. Men når vi så kigger på de store tal, så kigger, hvor mange penge bruger vi, så bruger vi langt, langt hovedparten på beskæftigelsesfradraget. Og det er også derfor, Gini-koefficienten her er jo meget, meget lille, 0,04% for det samlede, fordi vi jo så samtidig også siger, at dem, der tjener over 2,5 millioner, nu fik vi endda nogle regnestykker til at dokumentere det, jo så skal betale. Det synes jeg er fair og rimeligt. Jeg synes, det er en god skattereform, vi kommer til at præsentere og forhandle med Folketinget. Og der er også svaret på nogle spørgsmål. Nu vil jeg ikke gå for meget ned til tabellerne, men det er jo ikke helt rigtigt, at det bliver hele pivskævt. Det mener jeg faktisk ikke, også når man kigger på de domiciler, der er i forhold til, hvordan beskæftigelsesfradraget rammer ind. Men jeg er tilhænger af at lave reformer. Jeg er tilhænger af, at vi udvikler det her samfund. Og vi er nødt til at træffe et valg. Og hvis vi er enige om analysen af, at vi skal udvikle det her velfærdssamfund, og vi ikke bare alene kan løse det med flere penge, vi er nødt til at have flere hænder, vi er også nødt til at gøre noget af alt det andet, vi gerne vil med frisættelse af den offentlige sektor, sørge for, at de pædagoger, der er nede i daginstitutionen, ikke bruger alt for meget tid på at tage billeder til os forældre og skrive ned, hvordan har de haft det hen over en periode af muligt andet, men faktisk også har mere tid. Altså, der er mange elementer i det her, men der er en skattereform også et vigtigt element til at bidrage til at reformere det her samfund, fordi vi jo. Og det synes jeg er en af de fedeste overskrifter i det her regeringsprogram, så der er rigtig mange gode ting. Men det er også gået fra at være en velfærdsstat til at være et velfærdssamfund. At vi som borgere også bliver mere involveret i at tage ansvar for det her samfund, vi er en del af. Og nu beklager jeg breder mig lidt ud over det, der egentlig var bare det tørre i forhold til skatterformen. Men det er jo vigtigt. Og det er jo det, vi har besluttet os for at gøre, at vi vil være en regering, der faktisk gør mere end bare sum af det, vi ellers kunne gøre ved at holde hinanden i skak. Og det synes jeg er enormt spændende, og der er på mange områder på skattepolitikken, hvor det kommer til at slå igennem. Altså flyafgiften, vi formentlig også forhåbentlig får et samråd om, så vi kan dykke ned i det, er jo også et godt eksempel på, hvordan den her regering faktisk progressivt og offensivt går til værks på et andet område. Så det glæder jeg meget over, men tusind tak for anledningen til at drøfte, og som sagt, så har vi jo beskrevet den her skattereform i regeringsgrundlaget. På et tidspunkt vil vi også præsentere den som vores bud og forslag, og ser meget frem til at forhandle det, både med SF og med alle de øvrige medlemmer af Folketinget, som så desværre ikke lige kunne være her inden lokalet i dag. Men det glæder mig rigtig meget til.
Ja, så er der ikke andet end at sige tak til statsministeren, skulle jeg til at sige skatteministeren, selvom ministeren kom vidt omkring.
Yes.